Dnes naposledy můžete hlasovat pro Vinohradskou 12 v letošním ročníku ankety Podcast roku. Takže pokud s námi rádi vstáváte, cestujete nebo odpočíváte, tak budeme moc vděční za váš hlas na webu podcastroku.cz. Díky, že jste s námi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Česko se závislosti na ruské ropě zbaví nejpozději do poloviny příštího roku.
Mám radost, že mohu oznámit to, že se brzy po 60 letech zbavíme závislosti na ruské ropě.
Veškerou spotřebu má následně zajistit modernizovaný italský TAL.
Do Česka díky tomu poteče o 4 miliony tun ropy ročně navíc západní cestou.
Je důležité mít těch dodavatelů několik a vyhodnocovat to, protože ta situace ve světě se neustále mění.
Pá, ruské ropě, mává na rozloučenou ministr průmyslu. Proč až teď? Odkud a kudy k nám teda ropa poteče? A co bude s ropovodem Družba, až vyschne? Na to všechno se ptám naší hlavní ekonomické analytičky Jany Klímové.
To, o čem my se bavíme, je termín, kdy budeme moci říci pá, ruská ropo. A
pokud... Dnes je čtvrtek, 6. června.
A budeme moci říci, my už tu výjimku na jižní křídlo Družby nepotřebujeme, pojďme ji klidně zrušit.
Já poprosím o úvodní slovo předsedu vlády Petra Fialu.
Ahoj Jano, vítej ve Vinohradské 12 po nějaké době.
Ahoj a dobrý den všem.
Ta zásadní zpráva je, že začínají práce na rozšíření ropovodu TAL.
Česká republika se zbaví ropy z Ruska do poloviny roku 2025.
To znamená, že se po 60 letech zbavíme závislosti na ruské ropě.
To prohlásil premiér Petr Fiala z ODSky tento týden na tiskové konferenci. Jak to, že až do poloviny roku 2025 neměli jsme se té ruské ropy zbavit náhodou už dávno?
Tak jestli myslíš dávno, jako ve smyslu třeba i před válkou, kterou rozpoutalo Rusko na Ukrajině, tak jistě mohli, ale musela by tady být nějaká náhradní cesta pro dovoz jiné ropy než z Ruska, kterou jsme odebírali dlouhodobě, tak z 50% pokrývala naší spotřebu. A další věc je, že aby si mohl takové jako zásadní opatření udělat, tak by prostě na to musel být i politický a společenský konsenzus, že jsme ochotni za to platit, protože samozřejmě by to neslo svoje náklady, se odstřihnout. Navíc v té době ruskou ropu odebírala i samozřejmě řada dalších států Evropy. Evropská unie byla významný partner pro Rusko, pokud jde o dovoz jak ropy, tedy, tak zemního plynu. Takže to by znamenalo třeba, kdyby my jsme se rozhodli a ostatní ne, tak by to znamenalo samozřejmě dodatečné náklady nebo určitou nevýhodu, za kterou bychom opět tedy museli zaplatit a myslím si, že takovýto konsenzus tady nebyl.
To znamená, že to jsou ty důvody, proč to dřív nešlo, protože tady nebyla úplně politická shoda na tak zásadní změně. A no, druhá věc je, že by to stalo nějaké více náklady.
No jasně, ta ekonomika takového kroku nedávala smysl.
Mm-hmm. My jsme loni získali 58% zásob ropy přes ropovod Družba.
Ano, ano. Bylo to nejvíc za posledních asi 10 let nebo 12.
A jak to?
No, protože na ropovod Družba se nevztahuje evropské embargo na dovoz ruské ropy a to z důvodu, že jsou tři země, které jsou na dovozu ropy právě ropovodem Družba závislé a to a jsou členy Evropské unie a to je Maďarsko, Slovensko, Česko.
Takže
jsou postupně na té růže.
Jižní
křídlo té Družby. A co tedy také nesmíme úplně vynechat a zapomenout, tak je, že právě to jižní křídlo Družby, které k nám vede ropu, vede také přes Ukrajinu z Ruska a samozřejmě se tam platí transitní poplatky. Takže i to by mělo třeba pro Ukrajinu svůj dopad. Takže vlastně členské země EU se dohodly, že tyto země, které se zásobují z velké části přes Družbu, tak že mají zatím z toho embarga výjimku.
Mm-hmm. Ty jsi říkala, že jeden z těch důvodů, proč jsme ten ruský kohout k nám nezavřeli už dřív, byl i ten, že spousta dalších evropských států byla na té ruské ropě závislá, odebírala ji. To už ale úplně neplatí pro některé z našich sousedů, ne? Německo, Polsko.
Tak Německo a Polsko jsou státy, které leží z jedné strany u moře. Takže oni mají ty náhradní cesty, jak si zajistit ropu odjinud, než tedy pouze třeba z ropovodu Družba, protože do Polska vedla severní větev ropovodu Družba, také dováželi, ale Německo dováželo ještě v roce 2022 asi 36% dovozu ropy do Německa bylo z Ruska. Ale oni měli tu možnost, že si mohou přivést tu ropu tankery po moři a poté jí tedy ropovody, které tam měly, tak jí dovést, nebo jinými cestami, může se to vozit po železnici samozřejmě a tak dále, ale to má svoje náklady. Prostě měli ty cesty, jak si zajistit tu ropu, jak si ji dovést prostě jinudy. Kdežto my jsme uprostřed Evropy, k nám vedou tedy dvě roury, jedna z nich je z Ruska a ty roury obě tady končí. Takže pro nás ty možnosti byly omezené.
A ta druhá roura, která nevede z Ruska, tak jí prošlo těch 42%, na které jsme zatím zapomněli, když jsme mluvili o tom, kolik procent zásob ropy k nám loni přišlo?
Ano, je to přesně tak. Ta druhá roura, to je ropovod IKL. Oba dva ty ropovody vlastní a spravuje státní firma MERO. A ten ropovod IKL k nám vede z Německa, z města Voburg a tam je napojení na transalpinský ropovod TAL, který vede přes Německo dále dolů do Itálie, do italského přístavu Terst. A tady do toho přístavu připlouvá ropa v tankerech ropných po moři z jiných zemí a k nám podle statistik, které vede Ministerstvo průmyslu a obchodu, například loni z té tedy neruské oblasti přišlo nejvíc ropy z Azerbajdžánu, Kazachstánu, Spojených států amerických, Guajany a Iráku. Ale ten ropovod TAL, který vede z Itálie tedy do Německa, a kde se potom napojuje ten IKL, tak ten ropovod TAL má prostě omezenou kapacitu, protože zásobuje dalších, myslím, že 8 rafinérií v Německu, které jsou prostě před námi na té trase.
Tak k nám jenom tak dokapá.
Takže k nám dokape. A zatímco třeba ta kapacita ropovodu IKL, toho, co potom vede až k nám, tak ta je dostačující, aby pokryla celou spotřebu České republiky, ale to úzké hrdlo vznikalo na té předchozí cestě na tom TALu.
A to je mimo jiné ten důvod, proč jsme vždycky byli závislí právě na té ruské ropě přes Družbu, nebo je to nějaký i relikt komunismu, že tady po desítky let bereme ruskou ropu?
No, tak je to relikt komunismu samozřejmě, protože prostě jsme byli součástí tady východního bloku a zásobovali jsme se z východu a právě potom po revoluci, abychom už nebyli takto závislí stoprocentně na té ruské ropě, tak se tehdy povedl opravdu jako skvělý krok, že se podařilo postavit ropovod vlastně přes Německo, kdy Německo nám vyšlo vstříc, vykoupili se tam pozemky prostě a vybudoval se ten ropovod IKL, který se napojil na ten TAL vlastně z té jižní cesty z Itálie a ten jeho provoz IKL začal v roce 1996.
V Nelahozevci byl dnes oficiálně zahájen plný provoz ingolštatského ropovodu.
Hovoří ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý.
Strategické odpoutání od Ruské federace je nesmírně důležité.
A od té doby byl ten dovoz ruské a neruské ropy zhruba půl na půl, záleželo jak v kterém roce.
Podle premiéra Klause projekt potvrdil i současné velmi dobré vztahy mezi Českou republikou a Německem.
Ty jsi říkala, že obě dvě ty trubky nebo roury, jak to nazvat, ty ropovody, že končí v Česku?
Ano.
Kde končí? V rafinériích, předpokládám někde.
Vedou ropovod Družba vede až do rafinérie Litvínov, kde se zpracovávala drtivé většiny ruská ropa. Dneska je to asi přes 70%. Ostatní se tam jako snaží se tam majitel rafinérií, což je polský PKN Orlen, tak se snaží tam dávat nějaké příměsy neruských rop, aby to ještě jako fungovalo. Takže ta Družba vede až do rafinérie v Litvínově a ropovod IKL vede do centrálního tankoviště, takzvaného tady v Nelahozevsi ve středních Čechách. A odtamtud vede většina té ropy se zpracovává potom v Kralupech, což je druhá česká rafinérie také vlastněná PKN Orlenem. A ta tedy zpracovává většinou ty neruské ropy.
Uhum. A zpracovává je tak, že z nich pak vytvoří ropné produkty, pohonné hmoty?
V Kralupech se vyrábí hlavně benzín a letecký petrolej a v litvínovské rafinérii se vyrábí především nafta a pak také další, což je velmi významné, že nejde jenom o pohonné hmoty, ale další ropné produkty, které se používají v chemickém, plastikářském, farmaceutickém průmyslu.
Když jsi tady mluvila o té výjimce, kterou si vyjednali Česko, Maďarsko a Slovensko na to jižní křídlo družby kvůli tomu embargu evropskému na ruskou ropu, tak platí to i nad plyn? Tam nějaká výjimka, embargo, vůbec nic není?
Ne, na zemní plyn Evropa žádné embargo na ruský zemní plyn nezavedla, protože tam u některých zemí ta závislost na tom plynu je nebo byla prostě velká, nebo ta náhrada byla ještě složitější, takže tam to embargo nebylo.
A od něj už jsme se dokázali odstřihnout od ruského plynu?
Tak jak se to vezme, kdyby tady místo mě seděl ministr průmyslu Josef Síkela, tak řekne, že ano.
Jo, za starostu.
tak jsme se ostřihli. Na druhou stranu ten dovoz ruského plynu pořád pokračuje, protože opět v tom hrála roli stejně jako u té ropy ekonomika. Prostě ten plyn byl v určitých sezónách prostě roku levnější, takže se k nám prostě dováží z důvodu, že to ekonomicky prostě vycházelo. Hmm. Ale faktem je, že u toho zemního plynu se dokázali mnohem lépe najít ty náhradní cesty, protože bylo vyprázdněné potrubí od ruského plynu, protože Rusové sami ten plyn do Evropy přestali dodávat, což bylo součást určité obchodní války.
Jeden čas tvrdili, že jim chybí ta turbína a tak
přesně
dále.
Přesně tak, a Nord Stream vybouchl a tak dále. Hmm. Takže vlastně to potrubí se naplnilo skapalněným plynem, který přichází z jiných destinací než je Rusko právě po moři a dostává se tedy tam ta kapacita vlastně na to, aby jsme si dovezli ten plyn odjinud je.
Tak zpátky k té ropě ruské, která se k nám už nebude dostávat od poloviny roku 2025, jak tvrdí český premiér. Na to tlačila Evropská unie právě kvůli tomu, že máme vyjednanou tu výjimku, tak abychom už ji nemuseli využívat a skutečně jsme ten kohout zavřeli.
Pokud je o tu výjimku na dovoz ruské ropy, tak ona je vyjednaná tak, že je do odvolání. Že ty země prostě dostaly mandát k tomu, aby pracovali prostě na zrušení té své závislosti na tom dovozu a není to nějak časově omezeno, jako je to třeba u produktů z ropy nebo tak.
Takže je to iniciativa tak, české vlády.
Takže je to záleží na těch zemích, nebo bylo to prostě postaveno tak, že pracujte na tom, až se té závislosti zbavíte, tak přijďte a ukončíme to. Takže je to samozřejmě zájem českého státu, aby se té závislosti zbavil. A záleží samozřejmě také na těch možnostech právě zpracování té jiné než ruské ropy. Obě tuzemské rafinérie, které ropu, která se do Česka dováží, ať už ropovodem IKL nebo družbou, patří do rukou polského koncernu PKN Orlen, takže tam český stát musí spolupracovat samozřejmě s Poláky. A tam jsou prostě jsou nějaké technické lhuty, ta rafinérie Litvínov se musela technicky upravit. Orlen hledá, mixuje různé směsi, které se tam budou dát zpracovávat z těch neruských rop. A až prostě budeme připraveni, tak můžeme požádat o zrušení té výjimky.
Takže platí, že to stejně bude stát peníze navíc, abychom dokázali přejít od té ruské ropy na třeba výhradní dovoz ropy přes IKL a tal.
Jasně, jedna věc jsou ty investice třeba do rafinérií, druhá věc, MERO jako státní správce a majitel těch dvou ropovodů, tak investuje nyní právě do rozšíření toho talu, aby ta kapacita byla větší a mohlo se pokrýt z jeho 100% spotřeby Česka, to bude stát nějakých 1,6 miliardy korun. Pak samozřejmě jsou ve hře přepravní poplatky za tu cestu z jihu, o tom se teďka dohaduje MERO s Orlen Unipetrolem, kolik to bude, ty poplatky podle neoficiálních informací samozřejmě by se měly zvýšit, protože se tam promítnou ty informace a v neposlední řadě pochopitelně tam hraje roli i samotná cena té komodity, kdy ta ruská ropa na mezinárodních trzích prostě byla levnější nebo se obchoduje se slevou.
Takže kritici by mohli namítnout, že to bude prostě stát velké peníze, tahle cesta?
Tak určitě bychom měli hledat další cesty, abychom nebyli zase závislí pouze na jedné růře, fakticky, akorát, že z druhé strany. Což se může promítat do ceny pochopitelně, ale myslím si, že ta otázka, jestli se vyplatí nebýt závislý na ruské ropě, se nedá brát jako počtářsky.
My tím vlastně de facto pak financujeme tu ruskou invazi na Ukrajinu, tím, tak, že posíláme peníze za ropu.
No je to tak a ty peníze vůbec nejsou malé. Podle statistického úřadu hodnota dovozu ruské ropy od začátku války Ruska na Ukrajině dosáhla asi 100 miliard korun za posledních asi 25 měsíců. A pak ještě zajímavá statistika, kterou dělá finský nezávislý institut, který má zkratku KREA. A ten sleduje měsíčně dovozy ruských fosilních paliv a tam samozřejmě Česko má poměrně dost nelichotivou pozici, protože stále dovážíme tedy jak ropu, což jsme si probírali taky plyn. A jsme vlastně čtvrtý největší dovozce fosilních paliv z Ruska v rámci celé EU. U ropy jsme třetí dokonce po Maďarsku a Slovensku. A jenom za měsíc duben jsme Rusku tedy zaplatili za ropu asi kolem 3 miliard korun.
Tak máme tu teď tedy rok na to, abychom se dokázali od ruské ropy odstřihnout, zhruba rok. Bude to mimo jiné záviset na rozšíření kapacity TALu, abychom té ropy k nám dostali víc než v současné chvíli. To znamená, že se přidá trubka navíc přes Alpy, nebo jak se rozšiřuje kapacita ropovodu?
Ne. Přidávají se tam čerpadla a různá technická zařízení, které vlastně zvětší průchodnost objemu ropy, která tam může protéct. A to samozřejmě trvá nějaký čas, to se teď v květnu se začala ta čerpadla instalovat. A pak se budou dělat během příštího roku ještě různé testy, jestli to funguje. Samozřejmě musíte mít řídící zařízení nová, kybernetickou ochranu.
A dá se to stihnout?
Já si myslím, že to stihnout dá, protože MERO tvrdí, že většina těch technických prací, tedy to osazování čerpadly a tak dále, takže by měla být hotová do konce letošního roku a měsíce příštího roku, nejpozději tedy do poloviny roku 25, tak by se měly využít už jenom na nějaké osazení náhradních čerpadel někde v Německu a potom hlavně na testování toho řídícího systému a celkového provozu.
Ono původně to mělo být do konce roku, pokud se nemýlím, letošního, že ten plán byl odstřihneme se už letos, ale nakonec tedy je tam to několika měsíční zdržení. Úplně poslední otázka na závěr. Co bude s družbou, až vyschne?
Podle MERA tam ještě 2,5 roku bude ležet ta ruská ropa, takže to je nějaký další čas, který máme, asi v případě potřeby se dá využít. A bude se hledat řešení, co s tím. Je tady jeden projekt, který vypadá dobře, a to je možnost, že by se družba napojila na Ukrajině ve městě Brody na ropovod, který vede do Oděsy, což je přístav Černého moře. A takto vlastně by se dala vozit neruská ropa z toho přístavu v Oděse do těch Brodů a odtamtud by se napojila právě na tu jižní větev družby, takže by dál přes Maďarsko, Slovensko, Česko mohla doplout až k nám. Otázka je ovšem, kdy skončí válka na Ukrajině, protože dokavať se bude bojovat v této části Ukrajiny, tak samozřejmě není možné tam takový projekt dělat.
Protože by to byl samozřejmě cíl ruských.
Přesně tak.
Střel, raket. Tak jo, tak moc díky, Janu, že jsme to mohli společně probrat.
Děkuji také za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janou Klímovou, naší hlavní ekonomickou analytičkou, bavili jsme se o ropě, kdy a jak se Česko zbaví dodávek z Ruska. Naše další epizody najdete na známých adresách i rozhlas.cz, Můj rozhlas a Český rozhlas Plus. Taky jsme ve všech podcastových aplikacích. Na téhle epizodě se mnou dělali Katka Pospíšilová, Zuzka Marková, Damiana Smetanová, Tereza Zajíčková a Marcela Navrátilová. Naslyšenou zítra.